Aga aasta 2021, iga aasta lõpus uue alguses on selline väikene väljakutse, et millise tooniga või millise mõttega alata ja kas see toon peaks kuidagi määratlema ära siis selle, et kuidas meil ka elu päriselt edasi kulgeb. Jumal teab ise seda ja tegelikult kõige suurem, kõige kuulmise juures on see, milliseid otsuseid me kuuldes teeme enda jaoks ja kuidas me püha vaimul laseme ennast mõjutada mitte ainult järgnevad minutid, vaid ka järgnevad nädalad ja kuud. Alustuseks tahan rääkida sellest, kuidas evangeeliumi kirjutajad märkisid või märkasid sageli inimesi, keda hämmastas või pani imestama Jeesus õpetused. Sest Jeesuse poolt õpetatu ju erines väga nende usujuhtide poolt antud õpetuses sellel ajal. Mitmes kohas on kirjutatud, et ta rääkis, kui keegi, kellel oli vägi või et just, et nad hämmastusid või et kes on näinud ka mingid filme Jeesuse elus, siis et inimesed nagu kuidagi täiesti uuel moel said asjadest aru. Jeesusel oli ime tabane omadus ka lihtsamaid lugusid siduda väga sügavate tõdede ja õpetustega. Jah, usujuhid ja teised kõrgesti haritud inimesed esitasid talle mõnikord keeruliste küsimuste näol väljakutse, tahtsid teda kiusata, tahtsid teda kuidagi moodi kinni püüda sõnast, et oleks põhjusta hukka mõista. Kuid vastus või seletus, mille Jeesus andis, lõikas alati läbi taolise pealmise küsimuste kihi ja süvenes sellesse, mis oli küsimuse taga. Ta käsitles tegeliku probleemi. Ja ühel korral pani seadusetundja Jeesuse nii-öelda proovile küsimusega. Missugune käsk on käsuõpetusest suurim? Matuse 22. peatükis salmis 37-40 on Jeesuse see põhikihist läbilõikav vastus. Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat koguma südamega ja koguma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja profetid. No, meid ei pruugi üllatada Jeesuse valik suurima käsu kirjelduses, sellepärast me oleme seda teksti ise palju lugenud ja teksti palju ka kuulnud. Me oleme väga tuttavad selle tekstiga. Kuid vahest me võib-olla nagu unustame ära selle, et kui inimesed Jeesuse suus seda väljaütlust kuulsid, siis see oli üks nendest vastustest, mis neid hämmastas. Jeesus ei valinud vastupidiselt kirjatundjate ootustele mitte ühtegi käsku 10 käsust. Küll aga ta ühendas toora erinevatest raamatutest võetud 2 käsku ning ütles, et neile kahele käsusõnale on rajatud kogu vana testament. See Jumala armastamise pool, armastada Jumalat üle kõige koguma hingega, see oli juutide usus just kui väga mõistetav asi ja sellest said kõik nagu aru ja teadvustati seda. Kuid see aha-elamus tuli inimeste jaoks sellest, et Jeesus võrdsustas selle käsuga armastada kaas inimest, armastada oma ligimest. Eile palve koosolekul veebis, muide siin ka väikene info, et kes soovib reed õhtuti kell 6 jaanuarikuus osa saada maskivabalt, viiruste vabalt palve koosolekust, siis Mattuse evangeeliumil me loeme ja samamoodi saate ühineda aadressil, mis on Haapsalu Facebooki lehekülje peal ka olemas. See aadress on olnud sama alates kevadest saadik, see ei muutu. Te võite selle kuidugi omale bookmarkidesse ära salvestada. Ja siis eilses teenistusel me siin ka veebivahendusel siis rääkisime sellest, Mattuse 9. peatükis, kuidas Jeesus küsis kirjatundjatelt ohvri asemel halastust. Pärast seda, kui kirjatundjad, Johannes ja Jüngrid siis kuidagi vihjasid, et kuulge teie Jeesus sööb koos maksukogujate ja patustega ja see neid väga pahandas. Ja me näeme, et läbi Jeesus üleskutse tõsta halastust kõrgemale ohvrist on viis, kuidas Jeesus proovis seda teist poolt sellest käsust tõsta kõrgemale inimeste meeltest. Et see paastuosa läks nagu sellesse valdkonda, et on vaja Jumalale midagi teha ja Jumalat on armastada vaja ja just omal poolt kuidagi ka liha suretada selleks, et Jumal saaks aru, et me siin armastame. See teine pool, halastamise pool, andestamise pool, see oli kuidagi ununenud. Või see ei olnud inimeste meeltest tähtis. Kui me võrdleme seda vana aja kultuuri, juudi kultuuri, tänapäevase kultuuriga, siis me saame aru, et tänapäeval on see asi kuidagi vastu pidi. Räägitakse väga palju inimõigustest ja sellest, kui palju on keegi väärt midagi ja kuidas me peaksime hästi ka suhtuma ja võiksime suhtuda inimesse. See inimese olemus on tõstetud hästi kõrgele. Ja see Jumala armastamise käsk on kuidagi kuskil ei olegi. Aga sellel ajal juudi kultuuris oli see teistpidi. Ja et Jeesus, kui ta ütles selle sama lause, et armastama ligimest nagu ise ennast, siis nende jaoks oli see niisugune, mis mõttes. Ja ta ütleb seda kohe pärast seda, kui et Jumalat tuleb armastada. See oli suur just kui avastus. Mis on õnn? Tänase jutluse olen pealkirjastanud Õnne Valema aastaks 2021. Ja see Õnne Valema sõnade kooslus tuli ühest raamatust, mida ma püüdsin hakata lugema. Otsisin aasta esimesel päeval ka kuidagi uusi raamatuid oma digitaalsesse raamatukokku ja jäi silma kuidagi selline pealkiri, et Õnne Valem. Ja siis mõtlesin ja lugesin ja ma tüdisin sellest raamatust kohe nii ruttu ära, sest see oli muidugi mitte kristlik raamat ja nii vastuolus kristlusega, aga minu püüd siis täna on anda Õnne Valemit edasi viisil, nagu Jeesus võib-olla seda väljendas ja ütles ja mis on ka mõned argumentid selleks. No nii mõnigi ütleks, et õnne üheks komponendiks on see, et sa tead oma elu eesmärki. Ja liigud selles suunas siis, kes kiiremini, kes aeglasemini, aga sa liigud selles suunas, sest kui inimene on kontaktis oma elu eesmärgiga, siis ta on õnnelik. Ja huvitav on see, et Jeesus annab selle suure käsusõnaga, mis me just hennist lugesime, tegelikult ka elule eesmärgi. Armastada issandat ja ligimest. Mitmel korral rääkis Jeesus oma elu eesmärgist ja tuues seda ka tervele inimkonnale eeskujuks, me võime leida sealt sellise eesmärgistatud elu ja õnnelik olemise valemi. Näiteks Luuka 4:16-19. Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet ja saaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja siis ta lisab, et täna on see täide läinud. Sellepärast, et ta selle sama tekstiga, mis tuli Jesajast, tegelikult määratles ja näitas oma kuulajaskonnale oma elu eesmärgi. Mis teil kõrvu jäisid? Esiteks, et issanda vaim on minu peal. Inimene on õnnelik, kui ta on vaimu täis, eriti kristlane. Ta on mind läkitanud ja nüüd tulevad mõned tegevused, mis tema elule andsid eesmärgi ja tähenduse ja ei ole liialdatud, kui öelda, mis tegite õnnelikuks. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit. kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issandale meile pärast aastat. Siin ta peab siis silmas juubeli aastat, mida üle aastakümnete ikka peeti Jumala rahvas. Aga need tegevused, mis ei tähenda ainult seda, et me peaksime Jeesuse eeskuju leidma ümber nii-öelda vaeseid ja siis neid rõõmusõnumiga rõõmustama või kindlasti ainult vanglasse minema, sest need on ju need, kes on vangis inimesed, neid kuidagi müüride vahelt lahti murdma või et kui me näeme pimedat inimest, kes ei näe lugeda, et siis me peame kuidagi moodi neile seletama, mis on kuskil kirjas, vaid see Jesaja tekst on sümboolselt ja sõnade tähenduslikult palju sügavam. Tähendab, meil tuleb kuulutada rõõmu kõigile. Kuulutama kõigile, kes tunnevad ennast mingil moel vangis või välja pääsmatus olukorras, kuidas see räägib vangidest, kuidagi neid aitama. Kui me näeme enda ümber vaimuliku pimedust, see on meie roll ja meie elu eesmärk seda pimedust kas valguse toomisega või silmade puhastamisega, vaimuliku nägemise esile tõstmisega, aidata neid inimesi. Laskma vabadusse rõhutuid, mida iganes inimest koormab, kui see on meie võimuses koos Jumalaga, seda rõhumist vähendama ja kuulutama issanda meele pärast aastat. Ja millal on see suur hingamine ja puhkus? Siis kui Jeesus tuleb tagasi ja seda on ta ilmutuse raamatus kõnelenud, et ta tuleb tagasi ja siis ei ole enam valu ja pisaraid. Nii et ka kuulutus Jeesuse tagasi tulemisest käib õnnelik olemisega, elu eesmärgi täitmisega kaasas. Mitte ainult ei kõnelenud see tekst Jeesusest, kes profet Jesaja ettekuulutuse kaudu pidi maailma sündima, sest tõepoolest see Messias pidi kõiki neid asju tegema, vaid see rääkis ka tema missioonist. Missioonist, mida ta tahtis ilmutada kõigile oma jüngritele, kõigile vaestele, kõikidele vangidele, kõikidele pimedatele. Tema ülesanne oli ilmutada Jumala armastavat iseloomu. See oli tema elu eesmärk koos lunastusega. Elu, mida Jumal sinu jaoks on kavandanud talle meelepärasel aastal, sest kõik aastad on Jumalal selles mõttes meelepärased, kui inimesed tema poole pöörduvad aastal 2021, on elu, mis samuti järgib seda suurt käsusõna. Johannese 13.34 on vähe teisiti sõnastatud Mattuse 22. peatüki salmid. Ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud. Armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Jeesuse igatsus on, et me elaksime elu, mis põhineb Jumala armastamisel, kaasligimeste armastamisel samamoodi, nagu me oskame ennast armastada. Ja kui sa oled üks nendest, kes tunneb, et ma ei oska ennastki armastada, siis armastada teisi nii, nagu Jeesus sind on armastanud, nii palju, kui sa sellest aru saad. Või õpid sellest, kuidas Jeesus sind on armastanud läbi evangeeliumite lugemise ja läbi lauluraamatute lugemise mõistes, kuidas Taavet seda armastust tajus, tehes läbi kogemusi koos Jumalaga. Ma ei tea, kuidas teil on läinud armastamisega aastal 2020, kõrvutada see aastaga 2019 ja 2018 ja 2017. Kas see on armastamise skaalal kuidagi leigem olnud? Kas te olete tunnud, et nagu armastusest jääb puudu? Kui nii, siis olgu 2021 teissugune. Mis peaks juhtuma, et 2021 aasta oleks ligimesest hoolimine ja ligimese armastamine paremal tasemel? Kas sa oled ära tundnud, et vajad selleks väge Jumalalt, tema armu, tema osadust? Kas sa oled ära tundnud, et tegelikult sa vajad ligimeste armastamisel ka ligimest enda abi? Olgu selleks siis mõned asjade selgeks rääkimine, läbipaistvam olemine, andeks palumine, andestuse vastuvõtmine. Sest kes meist ei tahaks olla õnnelik? Ja õnn ja rahulolu peitub Jumala ja inimeste armastamisest. Isegi siis, kui nad meid vastu ei armasta. Nüüd aga natuke sellest, milles õnn kindlasti ei peitu. Kui koguduse grupid lähevad majanduslikelt jõukatest riikidest, näiteks vaesematesse riikidesse tegema kas või lühiajalisi missiooniprojekte. No, olen ka ise osalenud 14 päeva jooksul, elades mõnda aega Ameerikas ja siis käinud Mehikos, kus majanduslik ebavõrdsus kahe riigi vahel on äärmiselt suur. Ja ikka minnakse aitama ehitada kas kirikut või kooli või mingit muud tööd. Minu puhul meie meespere ja mõned siis oskustöölised ka naistest ehitasid siis koha peale kirikut ja mina siis mõnede teistega siis aitasime hambaarste. Nii et mul on tõesti ka hamba välja tõmbamise kogemus otse suust. Ja väga palju laste hambaid on kahe nädala jooksul läbi vaadatud ja julgustatud. Ja minu roll siis sellel missioni reisil oli hoida taskulampi võimalikult hambaarstile sobivas poosis, et ta näeks tõmmata ja puurida ja parandada seal suus, mis vaja. Aga jah, nii et sellised missioni projekte ikka tehakse ja tihti peale tagasi sealt tulles tabab kõiki neid missionääre või ka lühiajalises projektis olijaid selline aru saamine, et neil inimestel on nii vähe ja ometi on nad õnnelikud või õnnelikumad kui meie, kellel meil on nii palju. Kes me ei pea võitlema sellega, et lihtsalt nagu ainuke lahendus ongi järjest hambaid välja tõmmata sellepärast, et hambad pole saanud hoolt 10 aastaid. Vee asemel tarbitakse kokat ja fantat, sest see on kättesaadavam kui puhas vesi, mis tähendab, et hammastes tõesti polegi peaaegu midagi järel. Ja meil, kellel meil on hambad enamusel suus ja me saame nagu arstiabi, millal iganes vaja. Ja ometi need inimesed on õnnelikud, hambutud, aga naeratus on kõruni. On ka kristlasi, ka meie seas, kes ei suuda mõista õnnelikust lahus sellest, mis meil on, eesõigustest, mis meil on, või kui palju raha on meil selle jaoks, et saaksime teha seda, mida me tahame. 1990. aastate algul käisid 16 maailma tuntuimat fotograafi maailma reisil, 30 rahva juures ning elasid nädal aega peredes, kes olid selle rahva nii-öelda statistilised keskmised pered. See tähendab, nende sissetulek, kui nende hakkam saamine oli selle maa keskmine. Ja iga külastuse lõpul siis tegi fotograaf ja perekond ühiselt tähelepanu väärse pildi pere kodu ees, olles ümbritsenud end kõigega, mida perekond omas. See tähendab, et toast või onnidest või ruumidest, mis iganes rahva juures nad olid, oli siis välja toodud need asjad. Oli näha siis see nende elupaik, onn, ühekordne maja, kahekordne maja, kolmekordne loss, härber. Seal juures oli siis mingid asjad, materiaalsed asjad. Mõnel paar potti, kannu, teistel hunnikute viisi elektroonilisi seadmeid. Ja see fotode kogum valgustab üliolulist küsimust, millega inimsugu tegelikult täna ka silmitsi seisab. Mis meid teeb õnnelikuks või mida inimesed peavad tähtsaks? Kas kõigil 7,8 miljardil meist on olemas kõik need asjad, mida me tahame? Ja kui palju see mõjutab meie õnnelik olemist? Uurimused täheldavad, et pärast seda, kui põhivajadused on rahuldatud, põhivajadused siis nagu, eks ole, söömine, joomine, ka turvatunne läheb sinna madalamate vajaduste sekka ja uni, et kui need vajadused on rahuldatud, siis suurendavad lisajõukus ja asjade omamine õnne vähe. Kui inimesed teenivad rohkem raha, tõusevad nende ootused ja soov koos palganumbritega. Rohkem raha ei too kaasa õnne püsivat suurenemist, sest inimesed kohanevad oma olukorraga. Kui keskklassi pere kolib suuremasse ja ilusamasse kodusse, tekitab uudsus neid alguses õnnetunde. See õnnetunne on nagu mõistetav ja inimesed tunnevad seda, kui nad lähevad, teevad selle järgmise hüppe või sammu. Kuid varsti nad kohanevad või kohandavad ennast oma uue kodu iseärasustega ja sellest saab lihtsalt nende kodu. Selleks, et kogeda samasugust õnne, nagu nad kogesid sellel esimesel hüppel, on aga vaja kogu aeg midagi lisada. Võib-olla majale üks uus korrus või luksuslik vannituba otse magamistua kõrvale. Ja inimesed, kelle arusaam õnnest sõltub materiaalsest omandusest, ei suuda kahjuks tihti peale sellelt jooksulindilt maha astuda. See tähendab, et neil tuleb kõvasti töötada lihtsalt selleks, et säilitada see sama õnnetunne või õnnelikkuse tase. Õpetlased nõustuvad, et varandus ja õnn ei ole vastastikuses sõltuvuses. Vaid inimest õnn sõltub suuresti suhete kvaliteedist. Need suhted aga tähendavad suhteid inimeste ja Jumalaga. Sellepärast ma nii julgelt ütlengi, õnne valem peitub selles, mis Jeesus on välja ütelnud, armastada Jumalat üle kõige ja ligimest kui see ennast. Oluline viis, kuidas parandada oma suhet Jumalaga, on olla tema kaaslane, tema suures töös ja lunastada ja uuendada kõik see, mis läks katki ja kaduma ja mis on vangis ja mis on pime ja kõige selle juures teha temaga koos tööd. Bruce Wilkinson, kes on õpetaja ja kirjanik, on öelnud, et inimene sündis elavaks lüliks taeva ja maa vahel ning selleks, et Jumal läkitaks ta imelistele missioonidele. Ja on olemas ka kuulus filmide seeria Tom Cruise'iga Mission Impossible, võimatu missioon. Ja huvitav, et Bruce Wilkinson ka kasutab seda missiooni sõna natukene selline ere keel, julge ja ere keel, teadustada mõtte sellest, mida meie võiksime teha. Jumala plaan meie elu jaoks sisaldab eesõigust anda Jumala armu ja halastust edasi kaas inimestele. Kui me oleme Jumalale ligi ja avatud täitma tema tahet, toob tema oma ettenägevuses meid ühendusse inimestega, keda saame aidata nende vahenditega, mis meil on, mida tema meile annab, mida tema meile pakub. Selline suhe Jumalaga toob meid paratamatult suhtesse ja lähedasemasse suhtesse kaas inimestega. Ja usume või mitte see pakub rahuldust. Ja inimesed ei lõppe nii pea, vastupidiselt võib-olla varandusele või ajale, mida meil läheb vaja, et suuremat õnnetunnet saavutada, et rohkem asju saada või suuremat kodu saada. Viimasel korral enne risti löömist, kui Jeesus oma jüngritega rääkis, palusta neil jääda temasse. Olla temaga nii seotud, nagu on oks viinapuuga. Ja siis andis ta seal samas neile uue käsusõna armastada üksteist nii, nagu tema neid armastas. Ja Jeesus teadis väga hästi, et see korraldus, mis ta ütleb, ta pole võimalik täita enne seda, kui me ei taju ära, et viinapuu peab olema ühendatud oma okstega selleks, et mingit vilja kanda, et mingit armastamise vilja kanda. Huvitav on, et keset juhiseid olla pidevalt seotud temaga ja armastada üksteist, ütles Jeesus. Seda ma olen teile rääkinud, et teie rõõm saaks täielikuks. Ja nagu näete, Jeesus teadis, mis inimesi rõõmustab. Seda ma olen teile rääkinud, et teie rõõm võiks saada täielikuks. Nii et selle 2021. aasta hakul, armsad õed ja vennad, ma soovin ka teile rõõmu, et see võiks saada täielikuks ja ma väga tahan, et te oleksite õnnelikud. Seda ma soovingi teile. Aamen. Päevan isa, me väga vajame sinu armu. Sellepärast, et 2021. aasta, ka keset seda koronat ja seda, mis väliselt rõhub, on päris palju ja me vajame suhet sinuga ja kaas inimestega. Me vajame seda sellepärast, et me tahame olla õnnelikud. Tahame olla täielikud rõõmus ja ma palun, et isegi siis, kui me oma suhetes alati ei saa vastu armastust oma perekonnalt, oma armsatelt, oma koguduse liikmetelt, et me tajuksime ära sinu armastuse meie suhtes ja see rahulolu, see sügav teadmine päris õnnest, sellest sinu tahtes käimisest võiks meid edasi innustada sellel teel käima. Anna andeks meile 2020. aasta. Mitte soovis vähendada, aga ma tahaksin nagu paluda andeks meie kõigi eest need olukorrad, kus me oleme eriti näotult käitunud. Kus me siis pole olnud raasukestki armastust. Olgu see siis sellepärast, et me oleme ise nii haiget saanud. Ja üldsegi mitte vabandades, aga nandeks, et kui me haiget saamise ajal ei ole haaranud sinust kinni ja oleme vastanud viisil, nagu me oleme ainult tundnud läbi valu ja solvumise. Palun anna meile 2021. aastaks rohkem jõudu. Ka nendes hetkedes, kus meil on paha olla, leida kontakt sinuga, võtta vastu jõud sinult ja kui vaja ka siis kaasligimesega rääkida, lahendada seda, mis takistab head suhet. Aitäh, et sinu oled armuline Jumal ja vaatamata sellele, et me oleme nii kauged täiuslikust iseloomust ja sinu eeskujust. Me siiski tajume, et me oleme teel. Me teame, et targa lapsevanemana võtad sa vastu meie käimise sinu poole. Ma palun meile kõigile jõudu. Ja see missioon, milles oma elu kaudu meie silmetega panid, see missioon vabastada ja teha nägijaks ja aidata rõhutuid, et ka uuel aastal meie pilk võiks olla suunatud kaugemale kui meie ise, meie perekond ja meie kõige lähemad, vaid et see ulatuks ka kaugemale. Tahame tänada, et sina kuuled meie palveid ja aitad meid. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.